Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, бүгүн 3-февраль, ишемби күнкү таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып барудамын. Чыгарылышта 2-февралга караган түнү Бишкектин жылуулук электр борборунда авария болуп, борбор калада ысык сууга жана жылуулукка чектөө кирди.
Рассматривается версия диверсии возможной.
Диверсия болгон деген да божомол каралып жатат. Анткени түнкү саат 3-4 чамасында катуу үндөр чыккан. Биз ошондой эле техногендик себепти да жокко чыгарбайбыз.
Электр борбордогу жардыруудан жабыркаган 5 адам ооруканада, экөөнүн абалы оор болууда.
Врач чыкты, айтты, состояние тяжелое дейт. Билбейм, консилиум болот дейт, айта элек пока. 80-90% ожог. Күтүп атабыз.
Чүйдүн Алымүдүн районунда жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү табылды. Министрлер кабинети үй бүлө кодексине өзгөртүү киргизип, мындай окуяларды азайтууну көздөп жатат.
Таңкы 3-4 ваннанын ичинен 8 айлык эркек баланы жансыз абалында төрөгөнүн билдирген.
Ошондой эле жабык жайлардагы медицина мекемелеринин абалы тууралуу баяндамабыз бар. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Алгач соңку жаңылыктардын топтому менен Айгерим Акылбекова тааныштырат. Бишкектеги жылуулук электр борборундагы жарылууда жабыркаган кызматкерлерди дарылоо үчүн 3-февралда Түркиядан 2 дарыгер келет. Бул тууралуу өкмөттүн медиа штабы 2-февралда билдиргендей, зарыл болсо бейтаптар Түркияга жөнөтүлүшү мүмкүн. Маалыматта саламат сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев Түркиянын саламат сактоо министриги менен байланышканы, түркиялык тажрыйбалуу комбастеолог Корай Даш менен онлайн кеңешме өткөрөрү айтылат. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуу боюнча, ал арада башкы прокуратуранын маалымат кызматы Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуу боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Маалыматта айтылгандай, башкы көзөмөлдөө органы жарылуу жээптин кызмат адамдары өздөрүнө жүктөлгөн милдетин так аткарбаганы жана магистралдык түтүк өткөрүүчтөрүн эксплуатациялоодо коопсуздук эрежелерин сактабаганы үчүн болду деп эсептейт. Бул кырсыктын айынан Бишкек шаарындагы турак жайларды, мекемелерди, ишканаларды жылуулук менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган жана мамлекет көзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилгени жазылган. Бул боюнча башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 245-беренеси, 317-беренеси жана 337-беренеси менен кылмыш ишин козгоп, тергөө жүргүзүүнү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетке тапшырды. Ошондой эле жээптеги кырсыкта террордук акт жана диверсия белгилери аныкталбаганы жазылган. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында жээпте жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан жандандыруу бөлүмдө жатат. Ушул эле күнү өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында жээптеги абал 5-7 күндүн ичинде жөнгө салынарын айтты. Садыр Жапаров Бишкек жылуулук борборуна барып, кырсыктан кийин ал жайды калыбына келтирүү иштери менен таанышкан. 2018-жылы 26 январда катуу суукта жээпте чоң авария болуп, Бишкек бир нече күн бою жылуулуксуз, бир топ жери жарыксыз калган. Ошондон кийин ишкананы оңдош үчүн ага чейинки бийликтин тушунда Кытайдын Эксимбанкынан алынган 386 миллион доллар насыянын бир тобу кымырылып кеткени ачыкка чыккан. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, бир нече аткаминер камакка алынып, жоопко тартылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эмбил Жамгырчиев үй камагына чыкты. Адвокаты Кайсын Абакиров Фейсбукка жазгандай, Жамгырчиевдин бөгөт чарасы 2-февралда Бишкектин 1-май райондук сотунда каралган. Сот Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгынын өтүнүчүн канааттандырган. Бул маалыматты райондук соттун басма сөз кызматы ырастады. 2-февралда борбордук шайлоо комиссиясы Жамгырчиевдин арызынын негизинде аны депутаттык мандатынан ажыраткан. 24 январда Бишкектин 1-май райондук соту Жамгырчиевдин бөгөт чарасын карап, аны 26-февралга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камакка алган. Ал арада Бишкек шаардык соту Темиров Лайф редакциясынын журналисти Сапарбек Акунбековду жана редакциянын мурдагы кызматкери Жумабек Турдалиевди 13 мартка чейин Бишкектин номер 1 тергөө абагына камакта калтырды. Шаардык сот ушул эле күнү Темиров Лайф редакциясынын оператору Акыл Орозбековго да ушундай эле чечим чыгарып, Арча медиа порталынын журналисти Сайпидин Султаналиев менен Айт-айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековдун кармалышын мыйзамдуу деп тапты. 16 январда таңерте Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкерлерин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. 17 январда Бишкектин 1-май райондук соту Айт-айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун, Арча медианын жана поликлиника басылмасынын кармалган 11 кызматкерин 13 мартка чейин камакка алган. Эми эл аралык жаңылыктардан, Газада согуштук операция жүргүзүп жаткан жөөт аскерлери Египеттин чек арасына жакын жердеги Рафах шаарына багыт алары маалым болду. Израилдин коргоо министри Йоав Галант билдирди.
билдиргендей, Хан Юнисте АКШ менен Евробириндик террордук деп тааныган Хамас радикал уюмунун кеминде 2000 жоочусу жана аларга таандык делген туннелдер түйүнү жок кылынды. Хамас радикал уюму 7 октябрда Израилдин конуштарына кол салып 1200 кишини жок кылып 240 адамды барымтага алып кеткенден кийин сахал согушкерлерге каршы Газа тилкесинде согуш башталган. Андан бери Хамас көзөмөлдөгөн анклавтын саламат сактоо башкармалыгы билдиргендей 27000 кишинин өмүрү кыйылды. Германиянын иш берүүчүлөрү Өзбекстандын тышкы эмгек миграциясы боюнча агенттик аркылуу коңшу өлкөнүн жарандарына 50000 жумуш ордун сунуштады. Газета Чекит Юз билдиргендей, Германияда медициналык кызматкерлерге оор жүк ташуучу айдоочуларга, курулуш жана тейлөө тармагында иштегендерге талап жогору. Өзбекстандык эмгек мигранттарынын басым бөлүгү Орусия жана Казакстанда эмгектенет. Өзбекстандын борбордук банкы былтыр Орусиядан акча которуулардын көрсөткүчү 87%дан 78%ка кыскарганын билдирген. 2-февралда Катарда өтүп жаткан футбол боюнча Азия Кубогунун чейрек финалдык оюндары башталды. Иорданиянын курама командасы Тажикстанды 1-0 эсебинде утуп алды. Оюндун экинчи айлампасында Тажик командасынын коргоочусу Вахтат Ханонов өз дарбасасына гол киргизип алган. 3-февралда Өзбекстан учурдагы чемпион талаа ээси Катар менен ойнойт. Азия Кубогунун финалдык оюну 13-февралга белгиленген. Азия Кубогу 4 жылда бир болот. Буга чейин 18 жолу өткөн мелдештерге Жапония 4 жолу, Сауд Аравиясы менен Иран 3 жолудан, Түштүк Корея 2 ирет чемпион болсо, Кувейт, Катар, Австралия, Израиль жана Ирак курамалары 1 жолудан чемпион болгон.
Рахмат олуттуу делген жаңылыктар менен Айгерим Акылбекова тааныштырды. Эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. 2-февралга караган түнү Бишкектин жылуулук электр борборунда авария болуп, борбор калаада ысык сууга жана жылуулукка чектөө кирди. Айрым райондордо электр энергиясы да өчүп жатат. Энергетика министрлиги аталган борбордогу 15 от казандын 2 иштеп жатканын, жакын арада дагы 4 ишке киргизилерин кабарлады. Кырдаал бир аптанын ичинде жөнгө салынышы мүмкүн. Авариядан кийин жылуулук электр борборунун аймагында өзгөчө режим жарыяланды. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов электр борбор орнун айланасындагы соңку жаңылыктарга токтолот.
Бишкектин бир бөлүгүн жылуулуксуз, ысык суусуз калтырган жарылуу болжол менен түнкү саат 3-4 чамасында болгону айтылып жатат. Авария катталган жерде өрт тутанып, жептин ичин суу каптап кеткен. Бийиктен тартылган видеолордон жылуулук борборунун от казандары жайгашкан имаратынын бир бөлүгүнүн чатыры, капталдары бузулуп калганын көрүүгө болот. Авариянын келип чыгышын атайын комиссия иликтеп, негизги 2 версия каралып жатканы айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев.
По поручению Камчыбек Кыдыршаевича рассматривается версия диверсии возможной.
Камчыбек Кыдыршаевичтин тапшырмасы менен диверсия болгон деген да божомол каралып жатат. Анткени түнкү саат 3-4 чамасында катуу үндөр чыккан. Биз ошондой эле техногендик себепти да жокко чыгарбайбыз.
Энергетика министрлиги жептеги кырсык борбордун эски бөлүгүндө болгонун билдирди. Бишкек жылуулук борборунда аварияга чейин 410 мегаватт электр энергия өндүрүлүп келсе, азыр 217 мегаваттка түшкөн. Ошол эле учурда Бишкекке электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурабай турганы расмий кабарланды. Бирок шаардын тургундары айрым райондордо жарык өчүп жатканын айтып жатышат. Энергетика министринин орун басары Насипбек Керимов.
Жарылуунун кесепетинен ТЭЦтин турбаларынан суу агып, астыңкы бөлүгү затоп болду. Азыркы күндө полный суу сорулуп чыгып, кургатуу иштери жүрүп атат. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, ал жерде электрический оборудованиялар бар. Ошол электрический оборудованиялардын айрым бир бөлүктөрү жабыркаган. Кечке чейин буюрса пландап атабыз, 4 котелду ишке берип, Бишкектин жылуулук системасын мындан дары кармап иштетебиз.
Насипбек Керимов айтып жаткан 4 казан ишке кирсе, анда суунун температурасы дагы 5 градуска көтөрүлүшү мүмкүн. Авариядан кийин жылуулук берүү 65-70 градустан 45-50 градуска төмөндөп кеткен. Азыркы тапта жылуулук режимин камсыз кылуу максатында ысык суу берүүгө чектөө киргизилди. Буга чейин кырдаал толугу менен 5-7 күндүн ичинде калыбына келери айтылса, энергетика министри Талайбек Ибраев бүгүн 22:00 чейин жылуулук менен камсыз кылууга аракеттер болуп жатканын айтты.
Эч кандай эме мындай жактан жетишпеген тетиктер жок, баары бар, бригадалар бар, энергетиктер азыр өзүбүздүн күчүбүз менен бул аварияны эки жолу жетебиз.
Авария болгон жылуулук электр борборунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, президент Садыр Жапаров да барды. Жептин директору Алпбек Садыров менен өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев авариянын себептерин, кесепеттерин айтып беришти.
Бул терезелер жабылып, үстүндөгү крышалар бүт ачылып, учуп эме болуп кетти. күнчүгүш жагындагы сендич панелдердин баары түшүп эми отурган азыр биз убактылуу болсо дагы жылуулукту кармап туралы деп атабыз. Себеби трубалар тоңуп калбаш үчүн.
Буга чейин божомол менен биз 14-нчү котел деп ойлоп атканбыз да. Азыр предварительный изилдөө боюнча АРД мындай скопление или газов, или угольной пыли болуп туруп, бир төмөндөгөн бир какой-то приямок бар экен, ошо жерден шахта, ошо жерден взрыв болуп туруп. Котелдор предварительный боюнча баары таза, бүт баягы предохранительный клапанда иштеп туруп, они сохранили котел.
Аларда Садыр Жапаров да жээптеги авария боюнча кабар агенттигине маек берип, убагында жылуулук электр борборун модернизация кылган бийликтин да жоопкерчилигине токтолгон.
Бул жылуулук электр борбору 1961 жылы ишке берилген экен. Менден да улуу экен. Анан эми темир болсо да өзүнүн мөнөтү бүтчү убактысы бар да, баары эскилиги жеткен. Жылда жайдын күнү ремонт иштерин жасап, кышка даярдык көрүп иштетип келе жатабыз. Ал эми жаңы блоктор курулбаганда абал мындан оор болмок дегендер бет тырмарлык кылгандар. Кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп, мыйгынан көрүп отургандар. Азыр эми жылуулук электр борборун толугу менен модернизациялоого тапшырма бердим. Албетте, чоң суманы талап кылат, айла жок, каражат бактарын издеп табабыз да эми.
2018 жылы 26 январда катуу суукта жээпте чоң авария болуп, Бишкек бир нече күн бою жылуулуксуз, бир топ жери жарыксыз калган. Ошондон кийин ишкананы оңдош үчүн ага чейинки бийликтин тушунда Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион доллар насыяны пайдалануу боюнча кылмыш козголуп, бир нече аткаминер камакка алынып, жоопко тартылган. Абек Бибосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандыктардын көңүл чордонунда турган бул теманы улай эле Борбор калаадагы жылуулук электр борборундагы авариядан 5 адам жабыркады. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиришинче, Бишкек шаардык тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн 2 кишинин абалы оор. Алар денесинен 80-90% чейин күйүп калып, ички дем алуу органдары жабыркаган. Бүгүн президент Садыр Жапаров бейтапканага барып, жылуулук борборунда жабыр тарткандардан кабар алды. Алдыда Жазгүл Эгембердиеванын баяндамасы.
Сиздин балаңыз канча жылдан бери ким болуп иштечү эле?
Ну, работник кадимки эле тесте.
Ага, эмне иш кылчу эле?
Мен ана как раз жарылган жерде. Обыкновенный рабочий.
Алек Сыдыковдун 23 жаштагы уулу азыр жашоо үчүн күрөшүп, Бишкек шаардык тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ал Бишкектеги жылуулук электр борборундагы аварияда денесинен 90% чейин күйүк алган 2 жумушчунун бири.
Врач чыкты, айтты, состояниесичи жолдуй дейт. Билбейм, консилиум болот дейт, анан айта элек пока. Бирок состояниесичи жолдуй дейт.
80-90%
ожог. Күтүп атабыз.
Сиздер качан уктуңуздар?
Саат 5:00 уктум эртең менен.
Ким чалды сиздерди? Ким айтты?
Бул тесттеги балдар чалды.
Акылбек Аликов Бишкектеги жээпте 3 жылдан бери иштеп жаткан. Атасынын айтымында ал жарылуу болгон имаратта эмгектенчү. Акылбек үй бүлөлүү, 6 айлык кызы бар. Дарыгердин айтымында 2 февралда таңкы саат 4:30 ооруканага алгачкы бейтап келип түшкөн. Бардыгы болуп 5 адам жабыркап, 2 бейтап үйүнө дарыланууга жөнөтүлдү, бирөө күйүк бөлүмүнө жаткырылып, дагы 2 адам оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилгенин Бишкек шаардык тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди.
Азыркы 2 оорулуунун абалы оор, азыркы убакта алардын акыбалы шокто деп эсептелинип атат. Азыркы биште противошоковый мероприятие бүт дарылануу башталды. Булардын абалы турукташкандан кийин пландуу түрдө дагы андан кийинки тактиканы чечебиз. Сапорозное состояние деген бизде ушундай аныктама бар, комага жеткен жок, бирок өзүнүн состояниеси ясный эмес да.
Алмаз Кубатбековдун айтымында Бишкек жээбиндеги жабыркагандардын денеси гана күйбөстөн ички дем алуу органдары да жабыркаган.
Биз колубуздан келген жардамды, колубуздан келген эмгекти, болгон билимибизди жумшап, булардын өмүрүн сактап калууга аракет кылабыз. Бирок мен врач катарда эскертип коюшум керек, травма аябай оор, экөөнүн акыбалы оор. Шоктон чыккандан кийин ранасында кудай буйрук баары жакшы болсо анан пересадкалар болушу мүмкүн. Терисин жабабыз да күйгөн жерлерин. Эми ал кийинки отдаленный пландар ага чейин биринчи абалын турукташтырып, шок абалдан чыгарып алсак чоң жетишкен.
Жылуулук борбордогу авариядан жабыркагандар үчөө тең эркек киши. Жаш курактары 22-ден 34 жашка чейин. Бүгүн президент Садыр Жапаров ооруканага барып, алардан кабар алды. Ушул тапта жылуулук борбордун кызматкерлери авариялык абалдын келип чыгуу себептерин аныктоо жана калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Жээпте өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Эми эл аралык темалардан коңшу Өзбекстанда бийликти басып алууга жана өлкөнүн конституциялык түзүлүшүн кулатууга айыптуу деп узак жылдарга камалган активисттерди колдогон жаштар куугунтукка, кысымга кабылып жатканын айтып чыгышты. Алардын айрымдары Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматына кайрылып, далил материалдары менен бөлүштү. 2022 жылы Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, өлкөнүн курамындагы Каракалпакстан автоном республикасында нааразылык чыккан. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги адам укуктары жана сөз эркиндиги камсызталганын айтып келет. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Каракалпакстандын тургундарынын бири Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматына кайрылып, Telegram канал аркылуу Даулет Мурат Тажимуратовдун сүрөтүн баатыр деп атап бөлүшкөндөн кийин милициянын көзөмөлүнө алынганын айтып берди. Муну менен ал Өзбекстандын жогорку сотунун былтыр июнь айында Тажимуратовдун апелляциялык арызын канааттандыруудан баш тарткан чечимине макул эместигин билдиргиси келгенин кошумчалады.
Мен терезеси жок бир караңгы бөлмөгө алып киришти. Ошол жактан 4 киши мени коркутуп үркүтүп жатты. Экөө милициянын формасын кийген адамдар экен. Алар сени өлтүрүп салсак да эч ким билбей калат деп айтышты.
Деп айтып берди ал. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы Каракалпакстандык жарандыны жогорудагы кайрылуусунда айтылгандар боюнча расмий комментарий алуу үчүн Өзбекстандын жогорку сотуна жана Ички иштер министрлигине кайрылды. Азырынча жооп ала элек. Стив Свердлов Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Ташкенттеги, Алматыдагы жана Бишкектеги кеңселерин жетектеп иштеп келген адис. Ал мунун баарын Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдон калган мурас деп эсептейт.
Өзбекстанда 2016 жылы бийлик алмашканы менен бул өлкөдө адам укуктарын коргоо жаатында эч кандай реформа жасалган жок. Мирзиёев бийликке жаңы келгенде анын администрациясы президент бардык сынды ачык туура кабыл алаарын жарыялаганы менен кийин журналисттерге жана блогерлерге кысым башталган.
Дейт эксперт. Былтыр июль айында Foreign Policy Каракалпакстандагы окуялардан кийин өлкөдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги өтө катуу көзөмөл астында калганын жазган. Ушул эле жылдын жазында өзбекстандык журналисттер тобу Мирзиёевке кат жазып, сөз эркиндигинин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын коргоочусу болууга чакырышкан. Бирок ошого карабастан соңку бир нече жылда Өзбекстанда ондогон блогер жана журналист эркинен ажыратылды. Өзбек бийлиги адам укуктарына арналган түрдүү жолугушууларда жана иш-чараларда өлкөдө бул багытта реформа жүргүзүлүп жатканын айтып келет. Каракалпакстандык активисттердин бири Эркин Европа Азаттык радиосуна Нукуста Бердах атындагы Каракалпак мамлекеттик университетинде студенттер үчүн уюштурулган жолугушууда жаздырылып алынган аудиону жөнөткөн. Ал аудио тасмадан окуу жайдын жетекчилиги студент жаштарды камакка алынган Каракалпак активисти Даулет Мурат Тажимуратовдун айткандарын укпоого, аны ээрчибөөгө чакырган. Жолугушуунун уюштуруучулары Тажимуратовду чагымчыл жана ууру деп атап, студенттерге ал тууралуу тартылган атайын тасма көрсөтүштү. Аудиодо өзүн юридика факультетинин окутуучусу деп тааныштырып жаткан аял университеттин өзүнүн жеке саясий көз карашын ачык билдирип чыккан студенттери жазасын алганын, алардын айрымдарын окуу жайдан чыгарып салышканын айтып жатканын угууга болот.
Филология факультетинин 3-чү курсунун студент кызын окуудан чыгарып 10 суткага камакка алышты. Ал Telegram канал аркылуу ушундай эле дуктауланта беребизби? Качан баштайбыз? Деген суроо узаткан. Биздин студенттерибиздин дагы бири физика факультетинде окуган бала ошол сыяктуу комментарий жазган. Ошондой каналдарга юридика факультетинин 1-чү курсунда окуган студент да катталып алган экен. Химия технология факультетинде да бар. Азыркы кезде ошондой Telegram каналдарга кошулган студенттер көбөйүп жатат.
Деди окутуучу аял. 2022 жылдын июль айынын башында Каракалпакстандын тургундары Борборкала Нукустун борбордук аянтына чыгып, жапырт нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Алар Каракалпакстанды Өзбекстандын курамындагы эгемен республика деген макамдан ажыратуу планына каршы чыгышкан. Бийлик ал акцияларды күч менен баскан. Расмий Ташкент Нукустагы окуялар учурунда 21 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Бирок айрым көз каранды эмес байкоочулардын айтымында каза болгондор кеминде 70 адам. Көтөрүлүштү күч менен басышкандан кийин Каракалпакстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев атайын сапар менен барып, жергиликтүү элди тынчытууга аракет кылган. Ал республиканын суверендик макамын өзгөртүүнү каракалпактар өзлөрү сунуш кылышканын айтып актанган. Казакстандагы каракалпактар диаспорасынын өкүлү Акылбек Муратовдун айтымында жергиликтүү бийликтин мындай демилгеси тууралуу эл конституцияга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр жарыяланганда гана билген. Кийин Нукустагы окуяларга байланыштуу Каракалпакстандын 61 жараны соттолгон, сот алардын көбүн Өзбекстандагы конституциялык түзүлүштү кулатуу жана бийликти басып алуу максатында кутум уюштурууга айыптуу деп тапкан. Айыпталуучулар арасында эң катаал жаза эл кызматында деп аталган гезиттин адвокаты Даулет Мурат Тажимуратовго берилген. Аны 16 жылга кесип, мындан тышкары дээрлик 20 000 доллардан жогору өлчөмдөгү зыяндын ордун толтурушу керек деген өкүм чыгарышкан.
Борбордук шайлоо комиссиясы 2 февралда Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясынан депутат Эмил Жамгырчиевдин мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Ушул эле жыйында Элдер Абакиров менен Айсулуу Мамашева аталган фракциянын депутаты болду. Борбордук шайлоо комиссиясы ошондой эле Токтобүбү Оргалчаны Альянс партиясынын тизмесинен чыгарды. Жамгырчиев өткөн айда чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен козголгон кылмыш ишинин алкагында камалган. Альянстан депутат Фархотбек Алимжановду мандаттан ажыратуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин күчүндө калтырган. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын башкармалыгынын жетекчиси Төлөгөн Айтекеевдин билдиришинче, мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу учурда камакта жаткан Эмил Жамгырчиев өзү ары жазган. Токтобүбү Оргалчадагы аны Альянс партиясынын шайлоо тизмесинен чыгаруу тууралуу өзү кайрылган.
Альянс саясий партиясынын КСДПнын Жогорку Кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгаруу боюнча Оргалча Токтобүдөн арызы келип түштү. Бүгүн Жамгырчиев Эмил Эрикевичтен ыйгарымдыктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча арызы келип түштү. Арызын кабыл алууда Нуржан Кармабекова өзү катышып, өзүнүн катышуусунда кабыл алынды.
Чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен кылмыш иши козголгон Жамгырчиев 24 январда кармалган. Атайын кызмат бир күндөн кийин түшүндүрмө таратып, депутат коңшу өлкөлөрдүн бирине качып кетүүгө ниеттенип жүргөн деп билдирген. Соңку парламенттик шайлоодо Альянс фракциясында мандат бөлүштүрүү тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине байланыштуу талаш чыккан. Боршайком анда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сактаалары тууралуу жобосун чукул өзгөрткөн. Анын негизинде Альянстагы 7 мандаттын 3-үн аялдарга берип, Жан Аракаевдин ордуна Токтобүбү Оргалчаны депутат кылып каттаган. Бул коомчулукта талаш талкуу жараткан жана сот боршайкомдун чечимин мыйзамсыз деп тапкан. Аталган мекеменин 2 февралдагы жыйынында Альянс партиясынын тизмесиндеги Элдер Абакиров менен Айсулуу Мамашева депутат болуп катталды. Буга чейин аталган фракциядагы бош мандаттардын бири Абдувахап Нурбаевге тиери айтылып жаткан. Бош айкомдун укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Мырзабек Талайбеков 7 мандат алган фракцияда 3 орун аялдарга таандык деген токтом күчүндө экенин айтып, Айсулуу Мамашевага мандат берилген себебин түшүндүрдү.
Политическая партия Альянс обратилась в административный суд города Бишкек заявление.
Бишкек шаардык административдик сотунда Альянс саясий партиясы кайрылып, борбордук шайлоо комиссиясынан 2021 жылдын 15 декабрындагы Альянс фракциясындагы 7 мандаттын 3-үнү аялдарга берүү. Ошондой эле Токтобүбү Оргалчанын депутат кылып каттаган токтомун жокко чыгарууга байланыштуу кайрылган. Биринчи талап боюнча иш өзүнчө бөлүнүп алынган. Экинчи талапты Бишкек шаардык административдик соттун чечими чыгып, Токтобүбү Оргалчанын ордуна Жан Аракаев мандат алган. Борбордук шайлоо комиссиясы Альянстын биринчи талабы боюнча доо арыз жазып, 2022 жылдын 23 мартында аны канааттандырганга чечим чыккан. Бул соттук актыга арызданган тарап болгон эмес.
Данный судебный акт не был обжалован.
Жогорку сот өткөн айда Альянс партиясынын тизмеси менен шайланган, дипломуна байланыштуу талаш чыккан Фархотбек Алимжановдун мандатын ажыраткан борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин мыйзамдуу деп тапкан. Альянс партиясын саясатчы Жогорку Кеңештин бир канча чакырылышынын депутаты Алтынбек Сулайманов түптөгөн. Ал 2022 жылы февралда өкмөткө барып, президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү болуп дайындалган, бирок жарым жылдан кийин иштен кеткен. Анын себебин аймактык реформанын жүрбөй жатканы менен негиздеген. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков Альянс партиясы шайлоого аттанганда тизмесине либерал катары сыпатталган жаштарды кошкону менен бир катар чуулуу күмөндүү иштерде аты аталган адамдар болгонун белгиледи.
Төмөнкү сапатта Жогорку Кеңештин салыштырмалуу жакшы фракцияларынын бири
ошо альянс партиясы деп айтсак болот. Башында идея жакшы болгон, ошо прогрессивдүү жаңы муундун өкүлдөрүнөн түзүү аракети болгон бул партия. Бир ошол эле учурда клейк бир кумалак бир кармайды чиритет деп арасына кечеги чыга эле коррупцияга аралашкан талапкерлери кошулганын мен баса белгилүү айтып кеткем. Ачык оппозиция болбосо дагы өздөрүнүн кээ бир депутаттары өздөрүнүн позициясын ачык билдирип келген үчүн менин оюмча ушундай бир мамиле болуп жатат деген ойдомун. Башка фракциялардын депутаттары канча чуулгандуу маселе, кандайдыр бир маселе болсо деле депутат болуп отурат.
Соңку шайлоодо Альянс партиясы 107,000 добуш алган жана ал жалпы добуштардын 8.5% түзгөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Чүйдө жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү табылды. Милициянын маалыматына караганда, наристенин 20 жаштагы энеси ымыркайды 7 айлык өлүү төрөп, сөөгүн кутуга салып, Аламүдүн районундагы Энесай жаңы конушундагы ээн жерге таштаган. Экспертизалар дайындалып, сотко чейинки териштирүү жүрүүдө. Өткөн жылы Кыргызстанда 14 ымыркай көчөгө ташталганы белгилүү болуп, коомдо курч талкууларды жараткан. Парламентте укуктук актыларга өзгөртүү киргизүү зарылдыгы тууралуу талкуулар жүргөн эле. Ал эми эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги үй бүлө кодексине өзгөртүү киргизүү менен мындай окуяларды болтурбоо аракетин көрөрүн билдирип жатат. Биз буга байланыштуу атайын баян даярдаганбыз. Чүйдүн Аламүдүн айылында жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү табылганын Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы ырастады. Милицияга маалымат 1-февралда кечки саат 6:00 түшкөн. Сотко чейинки алдын ала териштирүү иштеринин жүрүшүндө ымыркайды таштап кеткен 20 жаштагы жаран аныкталган.
К.А. аттуу жаран Бишкек шаарындагы үйлөрдүн биринде 7 айлык эркек баланы өлүү төрөгөн. Курбуларынын кеңеши менен баланын сөөгүн күрөн кутучага салып, Аламүдүн районундагы Энесай жаңы конушундагы ээн жерге таштаганын билдирген. Азыр тийиштүү соттук укуктук экспертизалар дайындалып, сотко чейинки териштирүү иштери уланууда.
Дев айтылат облустук милиция тараткан маалыматта. Юристтер белгилегенде ымыркайын өлүү төрөдүм деген эне 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн, бирок экспертиза наристе өлүү төрөлгөн деген бүтүм чыгарса, келин кое берилиши ыктымал. Бул ымыркай көчөгө ташталган биринчи факт эмес. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлагандай, 2023 жылы 14 учур катталган. Ноябрда эле 3 ымыркайды көчөгө таштаган энелер аныкталып, алардын баары 18-20 жаштагы жаш кыз келиндер экени айтылган эле. Камакта отурган келиндердин айрымдарынын балдарын туугандары асырап алууга даяр экенин билдирген. Бул окуядан кийин парламент өкүлдөрү жана айрым адистер Кыргызстанда бэйби-бокс системасын ишке киргизүү керек экенин белгилеп чыккан. Бирок өкмөт өкүлү Эдил Байсалов буга каршы чыгып, андан көрө ченемдик укуктук актыларга өзгөртүү киргизүү менен бала асырап алууну каалагандар үчүн жеңилдиктерди киргизген оң болорун белгилеген. 26 жаштагы аты өзгөртүлгөн Азиза мындан 4 жыл мурда өзү каалабаган кош бойлуулуктан улам жаңы төрөлгөн ымыркайын асыроого берген. Азыр Азизанын башка үй бүлөсү баласы бар. Келин ымыркайын көчөгө таштагандардын көбү коомдун кодлоосунан коркконунан улам аргасыз ушундай кадамдарга барат деген пикирде.
Когда я сказала маме о своей беременности, она отреагировала на это ужасно.
Апама кош бойлуу экенимди айтканымда ал мага айылга басып келчү болбо, баланы жогот, уятсыз деп айтты. Жалгыз бой төрөп алайын десем, баламды багып кетүүгө чама чаркым жетпесин билдим. Үйүм, туруктуу жумушум жок эле. Айлам кеткени тааныштар аркылуу балалуу боло албай жүргөн бүлөнү таап, алардын үйүндө төрөгүчө жашадым. Жубайлар көп жылдан бери балалуу болушпай жүргөн экен. Ай күнүм жетип, көз жарарым менен ымыркайдан баш тартам деген тил кат жазып, баламды бердим. Бул кылганым үчүн азыр албетте өкүнөм, бирок боюмдан алдырып же көчөгө таштап кеткенге караганда бул чечим жакшы. Балким мени апам, бир туугандарым колдогондо балам жанымда болуп, быйыл мектепке барып калмак. Коом, атене, тууган, тааныш достордун жемилөөсү кыздарды ушундай кадамга түртөт.
В основном из-за осуждения общества, давления отца или матери, девушки вынуждены идти на такие шаги.
деп айтты Азиза. Ноябрда Бишкек жана Жалал-Абад шаарларында көчөдө ташталган 3 мыркайдын экөө азыр туугандарынын бири фостердик үй бүлөдө болууда. Бул тууралуу Азаттыкка эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаңыл Алыбаева айтып, мындай окуяларды азайтуу үчүн жаңы үй бүлө кодексин иштеп чыгуу пландалып жатканын белгиледи.
Арча Бишкекте болгон ымыркай боюнча башкармалыктын буйругу менен камкорчу таятасынын көзөмөлүнө ошол борбордон чыгарып берилди. Азыркы учурда Ленин район сотунда энесине карата кылмыш иши каралып жатат. Экинчи алдын ала камкорчулукка тай энесине берилген. Ымыркайдын энеси болсо үй кармоосуна алынган. Жалал-Абад шаарында ташталган ымыркай. Ымыркай болсо шаардагы фостердик үй бүлөдө багылууда. Министрлер кабинетинин 24-нчү жылга иш чаралар планы кабыл алынды. Балдар маселеси боюнча биз жаңы редакциядагы үй бүлө кодексин иштеп чыгуу. Эксперттик жумушчу топ иштеп чыгып, анан мына талкууга чыгарабыз. Ошол жерде дагы ата-энелердин жоопкерчилигин дагы кароо боюнча ушундай ымыркайларды таштап койгон жаш муундарды ушундай тарбиялап, баалуулуктарды айтып, агартуу иштерин, профилактика, ушундай алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча иш чараларды камтып, биз ошолордун баардыгын карайбыз.
Парламенттин айрым депутаттары сунуштап келаткан бэйби бокстор Германия, Пакистан өңдүү өлкөлөрдө колдонулуп келет. Кош бойлуу, бирок баласынан баш тарткысы келген кыз келиндер анонимдүү төрөп, баласын атайы кутучаларга салып кетүүгө укуктуу. Айрым эксперттер бул эне каалабаган ымыркайдын өмүрүн сактап калууга жардам берет деп айтып келет. Бирок кыргыз коомунда буга караманча каршы чыгып, үй бүлө баалуулуктарын ыдыратат деп эсептегендер басымдуу. Кадырман угарман, сиз Чүйдүн Аламүдүн районунда ташталып сөөгү табылган ымыркай тууралуу окуя жана ошондой эле негиз эле таштанды балдардын маселесине кайрылган баянга күбө болдуңуз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда укук коргоочулар абактагылардын саламаттыгына гумандуу мамиле болушу керектигин айтып, жабык жайлардагы медициналык кызмат көрсөтүүдөгү көйгөйлөрдү байма-бай көтөрүп келишет. Жаза аткаруу кызматы журналисттер үчүн пресс-тур уюштуруп, абактагы атайын оорукананы көрсөттү. Кыргызстанда түрмөдө ооругандар кантип дарыланат? Абактагы медициналык кызмат талаптарга жооп береби? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган баяндамадан уксак.
Канча болуп жатканыңызга? Азыр биз Кыргызстанда соттолгондор үчүн атайын дарылоо түзөтүү мекемесинде жүрөбүз. Бул жактын жетекчилиги ушул журналисттерди алып келип, абакта жаткандарга кандай медициналык жардам көрсөтүлөт, шарт барбы, ошол тууралуу айтып берүүдө.
Январдын башында Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арсынбек Абдулаевдин өлүмүнөн кийин бул абакта кимдер жатат жана шарты кандай деген суроолор коомчулуктун кызыгуусун жаратты. Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 31-чи дарылоо түзөтүү мекемеси 2022 жылы декабрдан бери иштеп жатат.
Бутум ириңди алып келди, ошо бутумдан кесилип ошо ириңди алып чыгышты, жакшы эле. Боюнса.
Операция болдуңузбу?
Бияктан болдум, мен операция болдум.
Сиз биринчи кайрылып атасызбы ооруканага же?
Бияка уже 3-чү жолу келишим, бирок биринчи жолу операция болдум, жакшы эле бүтпө.
Бул жакта Жаныбек сыяктуу соттолгон же шектүү катары тергөө абагында жаткандар дарыланат. Операция жасоо же дары дармектердин чыгымдарын жаза аткаруу кызматы, айрым учурда соттолгондордун жакындары жардам берет. Жылына түрмөдөгү медициналык кызмат көрсөтүү үчүн казынадан 11 миллион сом каралат.
Ооруп баштаса бизде өзүбүздүн порядок бар. Биринчи местах отбывания атайын санчастар бар. Бул санчастардан болсо ошо жердеги врачтарга кайрылышат. Если оорусу өнөкөт болбосо, осложнение болбосо, на местах назначение получает. Если нет необходимости, то есть если есть необходимость оперативное лечение или осложнения какие-то, согласуются и переводятся в эту больницу.
Деди түзөтүү мекемесинин дарыгери Азиз Алиев. Абак дарыгери мекемеде баардык шарт түзүлгөнүн айтып, айрым гана багыттар боюнча адистер жетишсиз болбосо, баардык ордуну дарылоого мүмкүнчүлүк бар дейт. Антке менен абактагы медициналык кызмат көрсөтүүдө көйгөйлөр көп экенин укук коргоочулар байма-бай көтөрүп, жетиштүү деңгээлде эмес деген сындар айтылып келет. Айрым адвокаттар темиртор артындагы оор дартка чалдыккан адамдарга убагында медициналык жардам көрсөтүлбөй, саламаттыгы начарлап кеткен учурларды айтып жүрүшөт. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков Азаттыктын талкуусунда 2020-2022 жылдар аралыгында Кыргызстанда жабык жайларда 151 киши каза болгонун, карапайым кишилердин өлүмү, саламаттыгы көз жаздым деле калып жатканын айткан.
Дагы бир мисал, ошол эле 31-чи мекемеде күн мурун жыл башында эле туберкулездон бир киши кайтыш болду. Былтыркы жылдын этегинде мына 31-чи декабрда алдын ала коюлган диагноз боюнча сокур ичегинен же болбосо аппендициттен бир киши каза болуп атат. 21-чи кылымда сокур ичегинен каза болуш менимче бул болбой турган нерсе. Калп айтпасам бир 10 жылдын жүзү болду. Какшап келе атабыз. Жазаларды аткаруу кызматы, эми кечирип койгула, мен расмий тилде колдонуч, исполняет не свойственные для себя функции. Ал оорукана эмес. Аякка дарыланганды барбайт. Аякта жаза өтүү үчүн барат. А эми ооруп кала турган болчусуз. Саламаттык сактоо министрлиги бар. Аякта адистер да жетиштүү. Шаймандары дагы дары дармектер да жетиштүү.
Соңку жылдары Кыргызстанда бир катар саясатчылар, активисттер камакка алынган учурлар болду. Алардын айрымдары саламаттыгы абактан начарлап, бирок тийиштүү медициналык жардам берилбей жатканын даттанып келет. Маселен, Кемпирабат иши боюнча айып тагылган оппозициялык саясатчы Бектур Асанов номер 31-чи дарылоо мекемесинде жатат. Ага 15-чи январда улуттук госпиталда моюн омурткаларына операция жасалган. Саясатчынын жакындары жана өзү сот жараяндарынын биринде ооруганына карабай дарылонууга мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатканын арызданган.
20 күндөн бери оор акыбалда жатат. Мына ушул оор акыбалда карабай алып келишти, биз судьяга атайын расмий өтүнүч бергиздик. Мына сотко атайын келди, муну чыгарып койгула. Келди сотко деп. Бирок колдон иштеп аткарган жок. Бул жерде кыйноо болуп жатат.
Жазаткаруу кызматы абактагы медициналык кызматты саламатты сактоо министрлигине өткөрүү маселесин тыкыр изилдеп чечим чыгаруу керек экенин белгилейт. Мекеменин жетекчисинин орун басары Кемел Садыков айтылган сындарга мындай жооп берди.
Жүйөлүү себептер менен кандайдыр бир 2-3 күнгө, 4 күнгө созулуп калышы мүмкүн. Бирок буга да түшүнүк менен караш керек, анткени эми билесиздер, эми эң негизги бир негизги максаттардын бир милдеттердин бири ошо коопсуздукту кароо. Коопсуздук, коомдук коопсуздукту кароо. Мисалы, көп учурлар бирок симуляция учурлары болот. Мисалы, ошого да карашыбыз керек. Ар кандай симуляция көп болот да, ошону да карашыбыз керек. Мисалычы, ошондо бүт нерселер бүт эске алып туруп, бүт жагдайлар карагандан кийин, бирок эң негизги бул ушул медиктердин көрсөтмөсү болуш керек.
А эмнеге көпчүлүк ушул саясатчылар мындай жеке менчик ооруканага дарыланышат?
Мен кыйнайтам, балким алардын өзүнүн укугу. Мен аларга алардан сураш керек, мен аларга мындай жооп бере албайт экенмин.
Жазаткаруу кызматынын медициналык башкы башкармалыгында 10 медициналык санитардык бөлүм, 4 ден соолук борбору, жалпы 315 орунга ылайык номер 31-чи мекеменин алдында 1 оорукана бар. 2023 жылы ал ооруканада 1200 адам дарылоодон өткөн. Буга чейин абактын ооруканасы азыр ипотекалык үйлөр салынып жаткан Бишкектин номер 47-чи мекемесинде болгон.
Ушу аягым бир таман крестовина неме болуп кетип, кор больницага бекап барышты, бир неделя жаттым. 2.5 айдан эки ушул жакта карап атышат кыздар, медсестралар бут жүргүзбөй. Азыр карап, бүгүн дагы рентгенге барып келишти. Сал улучшение бар деди, тагы бир ай жатып турасыз деди.
Жашы 70-ке таяп калган аял жыгылып келип, бутун кокус сатып алган. Ал өлкөдөгү жалгыз аялдар абагы номер 2-чи түзөтүү колониясынын дарылоону бөлүмүндө жатат. Аялдар абагы Бишкек четиндеги Степной айылында жайгашкан. Бул мекемеде ар кандай кылмыш кылган 200 аял жазы өтөп жатат. Айрым ооруларды чүйдөгү жакын оорукана менен келишим түзүп, ошол жакта дарылашат. Мисалы, эртең бүгүн көз жарам деп турган Улжан Курманалиева чүйдөгү төрөтканада көз жарат. Ал журналисттер келгенин пайдаланып 8 жыл мыйзамсыз соттолгонун арызданды.
Мен СИЗОдо 5 ай болду, бери келгенде 1 ай болду. Мен сот залынан акталып чыгып кетип аткан жерме кайра киргизип, кайра 8 жыл берди. Байке жок жерде мага пытка болгон. Менде бүт доказательстволор бар.
Азыр эми канча калды?
Мен мына бүгүн кечеден бери толго болуп атат. Буйруса эртеңден же бүрсүгүндөн чыгам. Азыр эле гинеколог келип текшерип атат да.
Өзүнчө төрөтканага барасыз да?
Биз билбейм кайсыл жак орабыз, бул жака кайсыл жак эметсе, бул эме зонага караса ошол жака барып төрөйбүз да.
Бул аялдар баңгизат жана алкоголдон дарыланып жаткандар. Аялдар менен абактагы атайын адистер иштеп, жалпы эле соттолгондордун психологиялык абалына байкоо салып турушат.
Вся жизнь проходит перед глазами, мы все вспоминаем, все это, что мы сделали плохого,
Жашоо көз алдыбызда эле өтүп жатат. Бул жашоодо жасаган жаман иштерди эстейбиз. Бул жакта дарыланууга макулбуз, себеби психологияга байланыштуу дарылайт. Мен 3 жылдан бери жатам. Эркиндиктен башка бардык шарт бар.
Но условие дело в том, что у нас есть всё только кроме свободы у нас.
Эл аралык келишимдер жана жергиликтүү мыйзамдар калайык. Абактарда жаткандардын дагы саламаттыгына кам көрүлүүгө тийиш.
Азаттыктын угарманы, ушул баяндарды сиз azattik.org сайтынан толук мазмунун көрүп окусаңыз болот. Андан тышкары видеолорубуз да бар. Эгер сизге ыңгайлуу болсун десеңиз, азаттыктын тиркемесин Play Market жана App Store'дон көчүрүп алсаңыз болот. 24 саат бою азаттыктын кабарлары сиздин алаканыңызда болот. Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуу тууралуу мекеменин директору Алпек Садыров 2 февралда маалымат берди. Садыровтун маалыматына караганда 2 февралда жылуулук борборунда түнкү саат 3:00 болгон жарылуудан кийин суунун температурасы төмөндөп кеткен. Андан тышкары электр энергиясын берүү 415 мегаватт кубаттуулуктан 150 мегаваттка азайган. Садыров ошондой эле шаарга жылуулук 53 градус менен берилип жатканын кошумчалаган. Өкмөттүн медиа штабынын маалыматына караганда Бишкектин бир топ кичи районунда жылуулук бериле элек. Бирок расмийлер чукул арада жылуулукту калыбына келтирүү аракети көрүлүп жатканын маалымдоодо. Айрым эксперттер өткөн кылымдын 70-чи жылдары пайдаланууга берилген жылуулук электр борбордун от казандары эбак эле иштөө мөөнөтү бүткөнү, ага карабай калаанын муктаждыгын жабууга башка жолдору жоктугун айтып жатышат. Мурдагы энергетика министринин орун басары, өлкөнүн өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыров азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Кубат Отурбаев маек курду.
Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборунда 2 февралда түнчүндө ошол авариялык абал түзүлдү. Ушул боюнча сиздин адис катары, эксперт катары пикириңиз кандай болуп атат?
Мындай чоң объектилерде мындай авариялар болуп эле жүрөт. Жана специалисттер айтып атпайбы, 70-чи жылдары ишке киргизилген 14-чү котел жарылуу болду деп турупчу. Ошондуктан 70 менен бүгүнүнө 24-чү жыл болуп аткан болсо, бул деген практически 54 жыл срок службасы, 30-40 жылда уже бүтүш керек. Ошон үчүн бул эскилиги жеткен нерсе жарылса, ал менимче как ТЭК катары, оборудование катары ал көп элеме болбойт. Мына бүгүнкү баягы жарылуу болгон жерде деле ошол цехте начальниги бар, ошол котельный цехин деген, анан кийин ошол ТЭЦтин жетекчилиги бар деген. Ошолорду кичине мындай көтөрүш керек да, билимин поддержка кылып, биринчи жагына материалдык жагынан поддержка кылып, айлыктарын сыяктарын алыш керек. Аны эми конечно министр чечиш керек. Аны экинчи жактан алардын биз специалисттер жетишпейт, аларды окута турган окуу жайлары ал деген 5 жыл билим берген менен ал жерге специалист болуш үчүн дагы бир 15 жыл иштеш керек да, дагы үйрөнүш керек, дагы бир нерселерди алыш керек. Ошого окшогон нерселер жасалбай аткандай да, мындай авария болгондо эле көрүнүп калып атпайбы, ар кимиси ар кандай нерсени сүйлөшүп атып турупчу. Калган жактары менимче жакшы эле кетип атат. И конечно баягы кышка даярдык болуп аткан ремонт тияк болгон нерселерди менимче жакшылап текшериш керек болчу. Ошончо каражаттар кетти, бөлүндү. Анан кийин алар деген ордуна барып отдач алып келип атабы, же болбосо кагазга жазып туруп даяр болдук деп туруп отчет берип коюп бүгүнкү күнгө келип атабы. Бул жагын дагы баягы комиссиянын жыйынтыгы менен караш керек. Ал жерде мамлекет көп эле нерселерди жасап атат. Мамлекеттик комиссия өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарышат го деген ойдомун да.
2017 жылы ТЭЦ модернизация болгондочу, ошол учурда мисалы ошол каражатка жаңы ТЭЦ куруш керек болчу, куруп деле койсо болчу деген сөздөр айтылып атат да. Ушул 70-жылдардагы ошо котелдорду алмаштырганга мүмкүнчүлүк жок беле? Ушул
ар бир нерсенин өзүнүн баасы болот, башкасы болот дегендейчи, ал специалисттер гана айта алышы мүмкүн да. Анан көптөр айтып атпайбы, бул деген абдан кымбат болгон, тигиндей мындай деп туруп, анан элдин оозунда болуп аткан сөз. ТЭЦти ал акчага эмес, ал убакта ошол акчага ал ТЭЦ деген полностью ордун алмаштырыш кыйын, андай деген болбойт. Анын ичинде шаардын шартында Бишкек ТЭЦ деген бул бир гана электр энергия эмес, ал негизинен убагында курулганда ошол Бишкектин өндүрүштөрүнө, анан элге жылуулук берип, пар берип, андан тышкары еще электр энергияны бериш керек да. Бишкек ТЭЦ абдан чоң нерсе. Эгер ал электроэнергия менен жылуулук энергиясын кошуп эсептей турган методикалар бар. Эгер экөөнү кошо турган болсо, ал токтоол жүйөсүнүн кубаттуулугунан чоң кубаттуулук берет да. Ошондой караш керек да мунун жоопкерчилиги. Анан ошол элдерге жылуулук берет. Ошондуктан деген ал каражатка кеткен каражат менен бул жакты курганга болбойт. Эки блок болтуруп ал жерге кошумча 300 мегаватт берилди да. Бул тетиштин мүмкүнчүлүгү 500 деп эсептелинчү, бирок анын ичинен деген иштегени 250-300 ал тетиш негизинен деген 2 эсеге кубаттуулугу көтөрүлгөн да ошол кеткен каражаттан.
Мына Бишкек шаары улам барган сайын өсүп чоңоюп баратат, калктын саны да көбөйүп атат, жаңы көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Мына мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу да бир топ үйлөр курулат деп атат да. Деги эле ушу Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоо, анан электр энергиясы менен камсыздоо үчүн кандай жумуштар жүрүш керек деген ойдосуз жалпысынан?
Эми жалпысынан кичине мындай адилеттүү болуш үчүн айтыш керек, азыркы бийликте бийликте иштеп аткандар энергетика тармагына акыркы жылдары абдан көп мындай көңүл бөлүп атат дейм да. 2023-2024 жылдары мен билгенден энергетика тармагынын кредиттерин жапканга 40-50 миллиардка жакын каражат бөлүп энергетиканын тармагын мындай бир прибыльный кылганга аракет кылышып атат да. Жакында эле юридикалык организацияларга жылуулук энергиясынын баасын көтөрүштү. То есть, в принципе, жакындап электр энергиянын, жылуулук энергиянын баалары деген баягы өзүбүздү сактай турган эле келип атат да. Бул жерде энергетика иштегендер көбүнчө азыр эми баягы жогору жагында иштеп аткандар баарысы эле специалисттер, мурда иштеп жүргөндөр. Бирок менин байкашыма караганда орто звенодогу деген специалисттер кичине мындай ошолорго жакшы көңүл бөлүнбөй аткандай да, ошол жагынан карашыбыз керек да. Анан экинчи жагынан Бишкек ТЭЦтин өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар да жылуулук энергетикасын бергенге. 400 мегаваттын тегерегиндеги электр энергиясын чыгарыш үчүн деген чыгып аткан жылуулук энергиясы ашык. Ошондуктан жанагы силер айтып аткан жаңы курулуштарга ошол жылуулук энергиясын алып барган жагын караш керек да. Конечно, шаардын эмесинде условиясында жерди казып трубаларды прокладывать эткен бул абдан кыйын болот, бирок ошого карабастан жылуулук ишканасын Бишкек теплосетте ошол жерде карап көбүрөөк теплосеттерди бирип ошол курулуп аткан үйлөргө мисалы үчүн баягы эле тетиги 47-нчи ишкананын ордуна куруп атпайбы тетиги Гагарин көчөсүндө канча бир 5 000 жакын квартира.
Ооба.
Ошого окшогон үй жайларга жылуулук энергиясын бере турган болсо, бул кошумча тетиштин иштешине жакшы шарт түзөт да. Теплотрассалар эски бир жагынан, экинчи жагынан көп жерлерге курулган эмес. Ошого каражат издеп таап, мүмкүн ошол курулуш организацияларын пайдаланыш керек, ошол башка нерселерди пайдаланыш керек, бирок ошол теплотрассаларды узартыш керек да, ошол тетиштин мүмкүнчүлүгүнө жараша. Үчүнчүдөн деген электр станциялар акционердик коомун деп акыркы жылдары бияка бияка бөлөбүз деп атып, кичине менимче ошол жерден туура эмес. Менин жекече оюмду айтып атам да, ошол электр станциялар акционердик коому деген кичине күчөтүш керек. Жетекчилигин, персоналды, орточо персоналдарды карап, аларды тетиги кара көлгө алып барып, анан алып келип, анан бул жерде тетишти бөлөбүз, анан тиги теплосети деп атат. Бул деген бир звенода бир ишкана болуш керек да. Бирөө ошол электр энергия, тепло энергияны иштеп чыгарат, экинчиси аны алып барып элдерге жеткирет дегендей. Ошондуктан аны көрүп, аны ордуна коюп, электр станциялар акционердик коому деп туруп, ага мындай жакшы жетекчилерин коюп, орто звенодогуларды кичине үйрөтүп, жакшылап, анан акыркы жылдары менин байкашыма караганда энергетика тармагында иштеген көп кишилердин баягы айлык каражаттары дагы азайып баргандай да. Себеби мамлекет башка кызматкерлердин айлыктарын көбөйгөн менен энергетика тармагында акционердик коом болгондуктан ал жагына мамлекет бере албайт. Алар өздөрү айлыктарын жакшы көтөрбөй, көп жакшы специалисттер кетип бараткандай да. Ошого окшогон организационный уюштуруу маселелерин карап туруп, кичине көңүл бөлүп жасаса, менимче ал өзүн өзү актайт го деп ойлойм. Себеби ТЭЦте ошондой мүмкүнчүлүктөр бар да.
Демек жаңы мындай ТЭЦ же жаңы бир ишкана куруп зарылдыгы жок деген ойдосуз да? Азырынча
Бишкектин өзүндө кереги жок. ТЭЦ деген ТЭЦтер эмне болсо да ал жерде көмүр жагылат, газ жагылат, маз жагылат дегендей. Шаардын шартында экологияны бузуп элге зыян алып келип аткандан кийин аны чоңойтуштун менимче кажети жок, бирок азыркы болгон ошол жерди ремонттоп, анан ошонун мүмкүнчүлүгүн полностью пайдалана тургандай кылып, жылуулук энергиясын мүмкүн болгон жерлерге жеткирип, башка эгер мисалы үчүн Кыргызстандан чыгып аткан көмүрлөрдү иштетет турганбыз, аны башка жолдорун көрүш керек. Көмүрдү баягы брикет кылып же башка кылып деген жолдор менен жол болсо ошол көмүр чыккан жерлерге мисалы үчүн ошол эле кара кечеде токтогулдун кубаттуулугуна андан да көбүрөөк болгон жылуулук станциясын кура турган проектилер бар. Кара кечеден көмүрдү баякка ташып келип, бар жокту булгап, ошол ордунда эле жагып, ошол жактан уже провод менен акырын электр энергияны алып келип, ошо менен эле шаарды ысытып.
Демек сиз шаарды электр энергия менен жылытууга өткөрүүнү ойлонуп атасыз да, ошону сунуш кылып атасыз?
Эми да, бара бара ошондой кылыш керек, электр энергия менен, газ менен дегендей да, күн энергияларын пайдалансак болот ал жакта биринчи. ТЭЦ эмне себептен иштетиш керек деп аткан, эми ТЭЦ бар нерсе да. Шунча жылдан бери иштеп атат, бир 5 жыл болду, канча каражат кетирдик, ошолордон баягы иштетишибиз керек. Бирок баягы эле фильтр андай мындайларды коюп, экология жагын карап туруп, бирок ТЭЦтин кубаттуулугун максимальный болушунча иштетип, ошондон жылуулукту алышыбыз керек.
Негизи жалпысынан ошо энергетика тармагында кандай жумуштар жүрүп атат, ошол жүрүп аткан жумуштарга бааңыз кандай? Анан негизи министрликтин иши кандай болуп атат деген ойдосуз? Жалпы министрлер кабинетинин иши.
Негизинен деген эгер жекече энергетика министрден карай турган болсок, бүгүнкү күндө алардын жетекчилери, орун басарлары баарысы ушул системада иштеген кесипкөй кишилер, жашы да бир топко барып опыттарды алган. Ал жактан мен мындай бир жаман деп айта албайм, себеби колунан келген жумушту жасап атат. Экинчиден министрлер кабинетин жана айттым го, мен мисалы үчүн 30 жылдан ашык иштедим ошол тармакта, бирок ушунчалык энергетика тармагына мамлекеттен жардам берип көңүл бөлгөн акыркы эле жылдар болуп атат да. Чынын айткандачы, жардам берип ошонун эсебинен кредиттен кутултуп атат да, мындай эч качан болгон эмес да. Наоборот, энергетика тармагын билесиңер, мурда шайлоодо, башка да, тиякта, биякта пайдаланып эле ошо энергетика тармагы аркылуу көп социалдык жардамдарды чечип келген да мамлекет. Тариф көтөрүү боюнча да колдоп атат. Бул жагынан мен эч кандай мындай жаман бирдеме деп айта албайм. Жакшы деп.
Жакшысын жакшы деп эле айтсаңыз болот.
Ишенем айтып атат, 26-чы экспорт кылабыз деп. Менчи 26-чы экспорт болбосо дагы бир 28-чи жылдарга барганда бир экспортко чыгып кана тургандай деңгээлге барабыз деп ойлоп атам мен.
Ага, эми акыркы суроо, мына Бишкек шаарында жылуулук тарифине кандай карайсыз? Ошо жылуулук берилип аткан тариф өзүн актайбы? Анткени дайым эле ушу Бишкек ТЭЦси ушу дотация да келе атат да, менин оюмча ушул республиканский казынадан акча алып.
Быйыл жылуулук энергиясын ишканаларга көтөрүп ТЭЦтин килиштоймасына алып келди. Өзүнө өзүн нарыкыначы, канча сомдон чыкса ошончо сатып алып атат. Бирок элге дагы бар да, элге сатып аткан тарифтер именно жылуулук энергиясы боюнча, мен электр энергияны айткан эмес, ажет ал жерде дотация бар. Ошон үчүн деген ал ТЭЦти колдош керек, анан кийин баягы тарифти акырын акырындап орун алып келиш керек. Анын үстүнө деген бул дегеним баягы орусчасын айтканда сервисте комфорт, комфортко бүт жерде төлөш керек. Ас үйүндө отуруп жылуулук энергиясын пайдаланып, көмүр жакпай же газ жакпай жылуусуу менен пайдаланып аткандан кийин ошонун эмесин төлөш керек болот.
Бул Бишкек шаарындагы ошо жылуулукту жеткирүү трассаларынын акыбалы кандай? Анан ушул канча чоң каражат керек бушуга?
Алар абдан начар. Ал деле жанагы айтылып аткан 70-жылы курулган ошол трассаларда ошондон баштап курулган да. Бирок аны деген ремонт кылыш бул өзүнчө эле азап да, баягы материалдык затраты эмес. Ал трассалар кеткен жерлердин баарысы уже жол болгон, үй болгон сыяктуудейчи. Мен жана айтып атпаймынбы, электр энергия чыгарганда жанагы жылуулук энергиясы запас калып калат. Шаардын бийликтери биринчи очередьте кызыктар болуш керек да. Ошондо баягы электр энергияны пайдалануу дагы шаарда кичине азайып, анан ТЭЦтин дагы чыгарып аткан энергиясы сатылып, ТЭЦ дагы прибыль болбосо дагы жок дегенде дотациясы жок иштей турган маал. Бирок ага барбаса болбойт.
Урматтуу угармандар, сиздер мурдагы министрдин орун басары, Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыров менен болгон интервьюну уктуңуздар. Аны мен Кубат Оторбаев жүргүздүм.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын 3-февраль ишемби күнкү таңкы уктурууларын тыңдап жатасыз. Эми маданият тармагындагы темаларга кайрылабыз. Кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романын сериал кылып тартуу демилгеленүүдө парламент төрагасы Нурланбек Шакеев бул үчүн баштапкы каражатта бөлүнгөнүн билдирген. Ал бул демилгенин башында тургандардын бири. Бирок белгилүү тарыхый чыгарманы тасмага айлантуу идеясы тарыхчылар жана адабиятчылар, кино тармагындагылар арасында кайчы пикирлерге жем таштады. Ага эмне себеп жана бул демилге канчалык реалдуу, кантип ишке ашат? Келерки аптада тасманы тартуу иштери боюнча тарыхчы, адабиятчы жана кино ишмерлеринин башын кошкон чоң жыйын болору күтүлүүдө. Кабарчыбыз Максат Жангазиевдин баяндамасынан кененирээк уксак.
Атактуу жазуучу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романынын негизинде тасма тартуу демилгесин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев көтөрүп чыккан. Спикердин басма сөз катчысы Алтынбек Тиркенбаевдин айтымында тарыхый чыгарманы тасмага айландыруу демилгеси Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата көтөрүлгөн.
Төрага аталган чыгармадагы Алтынбек датка нүзүп би өңдүү тарыхый инсандардын образын ачып, азыркы жана кийинки муундарыбызга идеологиялык мааниси зор тасма жаратуу башкы максат экенин билдирген. Ага болжолдуу түрдө 150-200 миллион сомдун тегерегинде каражат кетери эсептелүүдө. Албетте, тасмага керектүү каражат тарыхка кайдыгер карабаган өнөктөштөр жана демирчилер тарабынан дагы жардам берилет деген ишеничтебиз.
Тарыхчы окумуштуу Кыяс Молдукасымов бул кадам реалдуу ишке ашып баратканын, тарыхый романдын негизинде 5 сериялуу көркөм тасма тартыларын айтты.
Бул демилгени аябай колдодум. Себеби мына кошуна мамлекеттер өздөрүнүн тарыхын жеткиликтүү жеткире алып атат да. Биз качанкыга чейин ушул тарыхый көркөм тасманы сынган кылычты тартканга биз азырынча бышып жетиле элекпиз деп арчагыбызды кылчактай беребиз. Биз бүгүн батыл киришибиз керек. Анткени жалпы элге, жаш муундарга тарыхты тереңирээк түшүндүрбөсөк болбойт.
Тарыхчынын айтымында тасманы тартуу иштери боюнча 9-февралда тарыхчы, адабиятчы жана кино ишмерлеринин башын кошкон чоң жыйын болот. Талкуудан кийин алгачкы кадамдар башталат. Ал эми режиссеру атайын сынактын негизинде аныкталат. Маалыматтарга караганда катышууну каалагандарга чектөө жок. Атамекендик дагы, чет өлкөлүк дагы режиссерлор сунуш берсе болот. Ал эми тасмага тартылчу актерлорду режиссер өзү тандайт. Сынган кылыч өлкөдө эң көп окулган белгилүү тарыхый роман. Чыгармада Кокон хандыгынын учурундагы тарыхый окуялар, тарыхый инсандар тууралуу баяндалат. Адаби сынчы Рыспек Эшматов каармандар менен сюжетке бай, көркөмдүгү бийик тарыхый романды тасмага айлантуу оңой иш болбой турганын айтып жатат.
Иман тапчы үчүн да эстетикалык бийик деңгээлине көтөрүлүп алган, тарыхты дагы кино өнөрүн дагы терең өздөштүргөн, баардык жагынан шайкеш келген мезгил ушул Советтер Союзу эле мезгилинде болгон да. Мына биздин кинобуз тетиги Кыргыз керемети деп дүйнөлүк деңгээлге чыккан мезгилде ушундай шарт жокко деп ойлойм да. Тартылып аткан кинолорду эле көрүп жүрбөйбүзбү? Эми бөлүндүрүп салбай ошол сынган кылычтан көрө окуп ойлонан кийин ушундан рахат алганыбыз жакшы го деп айткым келет да.
Деген менен сынган кылыч романы боюнча тасма тартуу демилгеси совет доорунда эле көтөрүлгөн. Бул тууралуу маркум кинорежиссер Болот Шамшиев көзү тирүүсүндө азаттыкка курган маегинде учурунда Төлөгөн Касымбеков менен чогуу аталган романдын негизинде сценарий жазууга киришип, эгемендик жылдары да өкмөткө бул сунушун жөнөтүп, бирок жооп албай келгенин айткан. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров 180 ашык каарман кейипкерлери бар романды азыркы шартта тасма кылып тартуу татаал иштейт.
Акыркы учурларда бизде режиссерлордун арасында мындай чайкоочулук болуп калды десем жаңылбайм да. Айтматовдун чыгармаларын деле ал алып туш келди эле баягы тартып эптеп, анткени мындай болуп калды. Ошол Айтматовдун чыгармасын тартам десе ага эч ким каршы болбойт, өйдө жактан жогору жактан да каршы болбойт, акчасын да берет. Анан ал кино жакшыбы жаманбы эч ким сындабайт Айтматовдун кадыр баркынын аркасында. Мына бул деле ошондой болуп калабы деп ойлойм да. Мамлекет киного ушунчалык көңүл буруп, киного мындай маани берип аткан абдан жакшы. Бирок эми ошону татыктуу тартышта бул өзү да татаал да.
Сынган кылыч романы совет мезгилинде цензурага да кабылганы айтылып жүрөт. Эгемендик жылдары кайра оңдолуп басылып чыккан тарыхый роман казак, өзбек, уйгур, орус, украин, түрк, түркмөн жана англис тилдерине которулган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 3 февралда Баткен облусунун айрым жерлеринде жаан кар, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жайт, Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 6 градуска чейин жылыйт, Таласта 5 градус. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 7 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө абанын температурасы -1 градустан 4 градуска чейин жылыйт, Нарында болсо -4 градустан 9 градуска чейин муздак. Бийик тоолуу аймактарда 7 градустан 12 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 3 градустан 5 градуска чейин суук болот. Азаттыктын угарманы ушуну менен ишемби күнкү 3 февралдагы таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.